Camuzon.com.
Өмірінің барлығы осы, көрген білген жазып келем. Маршал.
Білесің ғой досы, менің өмірім осы. Сен айтқанды қолыңа ештеңе келмейді. Жай көпіріп сөйлегенім басқа, ал сен үшін болдым қасқа. Қасында ешкім қалмады, жалғыздыққа үйреніп қалдым. Төрт қабырғаға байланым, шешіп тастайтын жіпті таппадым. Кейде ойлаймын, бала кезім жақсы еді. Ештеңені ойламайтын ата-анамның алдында еркелеп жүруші едік. Сол уақыттар қайтып келсе бәрін өзгертер едім. Өкінішті уақыттар артқа қайтып келмейді. Енді бәріне шыдадым және төменде қалдым. Қасымда дос дейтіндер қалмады, барлығы жай таныс болып қалды. Керек кезде хабарласып тұрады, жағдайымды сұрап және не істеп жүрсің деп. Ал менің жүрісім нау досым, екі күннің бірі жұмыса, басқа күндері босқа өтті.
Мені де түсін досым, өмірімнің барлығы осы. Көрген білгенімді жазып келем, ешқашан ойдан алмадым. Мені де түсін досым, өмірімнің барлығы осы. Көрген білгенімді жазып келем, ешқашан ойдан алмадым.
Қазір көбісі айтып қоймайды, қашан үйленесің деп. Қайдағы үйлені досым, егер өмірімнің барлығы астан кестені шығып жатса, саған бәрібір не айтып жатсамды. Өтінемін, мені де түсін, себебі мене шыққан әрбір сөз ол өмірім жайлы. Мыңдаған адам мені төмендетті, қаншасы үсімді күлді, себебі төменде жүрмін. Ол төмендегі өмірді көріп барлық армандарды артқа қойдым. Сырттай бәріне күлімдеп қарадым, сол өзімді алдап қоямын. Олар қайдан білсін іштегі жан дүниені не болып жатқанын. Ал іште бәрі қирап жатыр, жай ғана досым оларға сенбе. Олар өтірік айтып семіргендер, ал мен болсам шындықты.